сені қасыма құшаққа борай халы мен үшін түкті емесің жанымның гүлі болшы күнімді саған арнап сезімді айтқым келеді тек қана бұның сәті бүгінде келгенде сияқты қолымды жайлап алып сезімді айтатын болсам тіпті ай күнде қарайды сендік сезімді сұрап сөз айту жарасқанда жауабын өте бағалы және де осы жерде күтемін сенің сөзіңді егер де еркелет десең қуана келісе кетем егер де сүйші десең оңаша қалайық дерем керемет табиғаттан мүсініңді жасап алып өзеге көрсетпесең жүрегіме тұмар едім қарашы мына түнде бізге жолың ашып берді өзгелерден ұялмаса қасыма келші бері тәніміз атып қалғанда керемет әуен ойнайды сол кезде біздің сезім жай мені тәнге бойлайды сүйгенде жүрегім саған балқып барады сезімім өзгеше емес шынайы жаралы ай жұлдыз куә кел сезімді парақтауда тағы да жыр жазуда бұл екеуің жайлы сүйгенде жүрегім саған балқып барады сезімім өзгеше емес шынайы жаралы ай жұлдыз куә кел сезімді парақтауда тағы да жыр жазуда бұл екеуің жайлы қарашы мына достар бізден бір нәрсе күтеді демек біз жарасымдымыз оған кепілдік береді қызықсың мінезі қандай қырсықтық ұстап қалды білесің ба жанымның ұнайды осы талқама әрбір күні сен жаққа асығамын және де кетпей қасымнан уақытты тоқтатамын өзгелерді елемей ақ көздерім сенің тәніңді және де еліктіріп балқытып алып барады қазір міне осыдан соң жаныңа жайлап барамын егер де қалап тұрсам құшағына еніп барамын бойымда таралуда саған деген сезім әні егер де қалап тұрсаң сенікі бұның бәрі жаным арайлама жан жақты адамдар емес сенің тағдырыңды шешетін қолына бағын беретін бойында сенімділік және де сезім болса онда келерсің қасыма мені бақытты етемін сүйгенде жүрегім саған балқып барады сезімім өзгеше емес шынайы жаралы ай жұлдыз куә кел сезімді парақтауда тағы да жыр жазуда бұл екеуің жайлы сүйгенде жүрегім саған балқып барады сезімім өзгеше емес шынайы жаралы ай жұлдыз куә кел сезімді парақтауда тағы да жыр жазуда бұл екеуің жайлы